Velkommen til Langt Ude, en podcast dedikeret til rumfart og universet, som du kan finde på denfri.dk og iTunes. Mit navn er Christian von Bengtsson. Ved min side i dag, der har jeg Carsten Olsen, som vi tidligere har haft i programmet. Carsten Olsen er medlem i det danske rumfartsprojekt Copenhagen Suborbitals, og jeg kan også afsløre nu den Langt Udes faste rumfartshistoriker. Så velkommen til dig, Carsten.
Tak skal du have.
Vi to har jo snakket om, at det kunne faktisk være interessant at lave en række af programmer blandet ind med de andre, som, hvor vi vil prøve at køre lidt portrætter på forskellige personligheder i rumfartens historie. For der er jo nok at tage af. Der er ret mange spændende mennesker derude, der er spændende historier og spændende personligheder. Det er nogle gange det rene rock'n'roll. Er der sådan en, kan man sige noget generelt om de her typer af mennesker, som vi har tænkt os at tage fat i?
Man kan i hvert fald sige, at på en eller anden måde, så er de jo langt ude, kan man sige, på, i sådan en eller anden overført betydning. Men man kan i hvert fald sige, at de har alle sammen et meget velplejet image. De har et meget kontrolleret, styret image. De er jo nærmest iscenesat, eller selv iscenesættende. Men mange af dem, vi jo selvfølgelig også er hul i, det er jo nok også de meget farverige personer. Det er nogle af de personer, som også har et eller andet med sig i baglommen, som ikke er helt fint.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, lift off and the clock is starting. Yes, sir, reading you loud and clear.
Carsten, hvad var det for en lyd, vi hørte her?
Jamen, det var sådan set Alan Shepards affyring, hans allerførste Mercury Redstone-affyring, da han blev den første astronaut, der kom i rummet. Den første amerikanske astronaut, der kom i rummet. Han kom på en lille suborbital flyvning i 1961. Og en suborbital flyvning er en flyvning, hvor han kommer op cirka 100 kilometer, og så kom faktisk også lidt over, og så direkte ned igen i sådan en parabolflyvning. Så det er første amerikaner i rummet, og den er meget interessant, den flyvning, fordi det er sådan set her, hvor at amerikanerne forsøger at slå russerne om at komme først med en mand i rummet, hvilket så ikke lykkedes.
Men der er også tale ikke bare om noget spændende teknologisk her, der er også tale om en meget farverig person, han var personen, som vi to valgte at ligge ud med. Hvorfor er Alan Shepard i dine øjne spændende, ikke bare at starte med, men spændende som person, uden at vi skal gå i dybden med alle de ting, vi skal snakke om, men bare sådan kort?
Jamen, jeg synes, han er utrolig spændende. For det første, så var han var lynintelligent. Han var the icy commander. Han var personificering af hele Mercury-programmet. Samtidig havde han også en ufattelig mørk side af sig, hvor han var bitter, han var vred, han var kommet igennem han skulle virkelig igennem de 7 lidelser, kan man nærmest sige. Det er nærmest bibelsk historie, inden at man ender faktisk med at komme på månen. Han var meget farverig, han var meget en stor festabe, han var utro, han var alt det, vi ikke kan lide af offentlige personer og heldige i virkeligheden. Og samtidig var han lynende intelligent, han var meget, meget gavmild også på nogle områder, og havde rundsave på armene, og så var han var en våghals, han satte livet på spil hele tiden, fuldt bevidst om, hvad konsekvenserne var, og dermed så er han jo en vanvittig sammensat, interessant personlighed.
Lad os prøve at sætte det lidt i kontekst her, fordi i stedet for at vi ligesom går helt tilbage til hvornår han er født, og hvad er der sket i hele hans barndom. Jeg tænker, at noget af det kommer vi sikkert til ligesom at berøre, for ligesom at dække lidt mere konkret nogle bestemte karakteristika ved ham for eksempel. Men tiden her, det er jo noget efter efterkrigstiden. I øvrigt en periode, som vi har berørt i et program tidligere, du og jeg og Jan Havgaard, man også kan lytte til her, hvor vi snakker om nazitidens raketteknologi i USA. Men det her er jo efterkrigstiden, og det er rumkapløbet er gået i gang mod russerne, som du nævner, og der skal jo findes sådan et stjernehold, som skal ikke bare ændre, hvad kan man sige, amerikanernes position i forhold til russerne, men også ændre verdenshistorien. Hvad er det, kan du sådan sige noget omkring hele den periode?
Det man kan sige, det er sådan rent med rumfartøjene, at det er en enormt spændende periode. Det er en periode, hvor man begynder at have interkontinentale ballistiske missiler. Det er her, man begynder at få sat et ordentligt kapløb i gang. Det er her, hvor rock and roll begynder at rulle i USA. Det er samfundet, der er ved at udvikle sig til et teknologisamfund. Det er her, hvor at USA er blevet sat voldsomt bag af dansen, kan man sige, rent teknologisk, af en nation, som hedder, eller et forbund, kan man vel kalde det, Sovjetunionen, en union, som man ikke mente i USA. Det her samfund kan da ikke engang lave køleskab, hvordan i alverden er de så i stand til at kan sætte rumraketter i rummet, hvordan kan de sætte satellitter i kredsløb omkring jorden. Det var en tid, hvor at der var, man var angst for kommunismen, der man var rigtig bange for, når russerne kommer, det hedder ikke, hvis russerne kommer. Det er for enhver pris i verden, at nu skal vi bekæmpe Sovjetunionen. Vi skal virkelig slå dem på alle parametre.
Og en af slagmarkerne, det var jo så rumfart. Ja. Og i det løb der er jo en helt, både for russerne og amerikanernes side, der er der jo selvfølgelig dyr involveret, som indeholder, det er jo en undersøgelse af, kan højrestående væsener i virkeligheden leve på de her rumrejser, og det var egentlig årsagen til, at russerne primært skød hunde op, og amerikanerne de havde aber, men der skulle mennesker til, der skulle jo nogle karakterer til, som ligesom gjorde, at det her var USA modsat russerne, og hvad var det for en proces, der startede der?
Jamen, der startede en selektionsproces, hvor man skulle have fundet nogle astronauter, man skulle have fundet nogle mænd, man kunne sende i rummet, nogen man kunne eksperimentere med. Men på det her tidspunkt ved man faktisk ikke rigtigt, kan mennesket, som du også siger, kan mennesket overhovedet tåle at komme ud i rummet. Der var mange myter. Øjnene ville poppe ud, man ville begynde at bløde ud af alle kropsåbninger, når du blev udsat for det store tryk. På det her tidspunkt, der er lydmuren næsten ikke blevet brudt af Chuck Yeager i 47, og han påviste jo, at det kunne man sagtens gøre, så det forventede man også, at man godt kunne med det her. Tiden er cirka 1959, da man så fra NASA, man var grundlagt NASA, og NASA var jo ellers NACA, som det blev hed før, NACA, som var kan man kalde det, en luftfartsstatslig organisation, og det blev så til en rumfartsorganisation, som Eisenhower han fik grundlagt. Eisenhower han lavede det geniale stunt, at han ville for guds skyld ikke have, at et rumkapløb, det skulle gå hen og blive til et missilkapløb, til et forsvarskapløb. Den gamle general fra 2. verdenskrig, der havde ledet hele slaget i Europa, han ville faktisk have, at det her det skal være et civilt program, der skal kæmpe, og så grundlagde man NASA. Man lavede den selektion, hvor man skulle finde 7 astronauter. Man ville faktisk nøjes med at finde 6 helt oprindeligt. Men der var en mand, som vi måske skal beskæftige os med på et senere tidspunkt, det vil jeg da håbe, John Glenn, som faktisk var lidt af en nationalhelt allerede i forvejen. Han var en marine-pilot, som var kendt fra tv-programmer, quizshows optrådte han i. Han var kendt for at være den første amerikaner, der havde fløjet Trans-American på tværs af USA på kortest tid i et jetfly. Han var allerede en meget stor personlighed i forvejen. Ham kunne man ikke rigtig komme udenom. Så han skulle også blive, han skulle også selvfølgelig være astronaut sammen med de øvrige 6, for der var 6 knalddygtige, hvor Alan Shepard var en af dem.
Ja, fordi de her 7, der skulle vælges, som kommer til at hedde Mercury 7, det her hold her, det var jo sådan, kan man sige, det er jo datidens X-faktor, kan man sige, på et virkelig højt plan, hvor at det gælder om at finde nogle personer, som folk følger, og de bliver enormt populære. Men man leder vel efter nogen, der først og fremmest har nogle bestemte kvalifikationer. Altså dengang, der var det jo sådan meget en old school approach. Det er testpiloter, de skal være intelligente, de skal være fysisk på en eller anden måde i stand til at modstå, hvad man nu vil udsætte den for. Kan du sige lidt om de krav, som man havde til de her personer?
Man vidste ikke rigtigt, hvilke krav man skulle stille, men man fik en privatklinik til at prøve at forske lidt i at sige, hvad mener vi, de her de skal kunne, udover at selvfølgelig være fysisk i rigtig, rigtig god stand, og i medicinsk forstand også være rigtig, rigtig velfungerende. Men man udsatte dem for de mest mærkværdige eksperimenter, som minder noget om, man havde gjort i KZ-lejrene under 2. verdenskrig. Jeg tror, det er John Glenn, der faktisk siger på et tidspunkt, at jeg blev undersøgt i kropsåbninger, jeg ikke vidste, jeg havde. Og det illustrerer måske meget godt, at de var udsat for nogle virkelig, virkelig grove ting. Det var alt fra at stikke store syle ind i musklerne og sende strøm ind i kroppen for at se, hvordan kroppen reagerer. Det mindede mere om sådan et menneskeligt eksperiment, end egentlig mindede om at finde mennesker, der var af en særlig støbning. Og de blev også kaldt mænd af rette støbning, the right stuff. Men udover det, så skulle de selvfølgelig have nogle faglige kvalifikationer. De skulle have omkring 2.500 jettimer, flyvetimer. De skulle være uddannede testpiloter. De skulle have en master's degree i forvejen. De skulle være folk med rundsave. De var udsat for psykologiske tests. Der er altså nogle meget farverige, sjove fortællinger fra deres test. Der er blandt andet en meget lille sød historie om Pete Conrad, der blev den tredje mand, der gik på månen. Han fik sådan en Rorschach-test præsenterer sig af psykologerne foran sig med nogle ordentligt store blikklatter på, og psykologen holdt den op for ham, og så sagde til ham, hvad kommer du til at tænke på, når du ser det her? Og han tidede stille lige et lille øjeblik og kiggede på den, og så rejste han sig op og gik over til skrivebordet og vendte den om og sagde, du har vendt den forkert, og så satte han sig ned igen. Og det illustrerer jo måske meget godt, at man havde sådan lidt en tilgang til det, at man vidste ikke rigtig noget, og piloterne, som jo sådan set var nogle flyveræsses, de synes at det her det var fis i en hornlygte på mange af måderne, og kunne ikke forstå, hvorfor man skulle udsætte sig for de her ting. Man kunne godt forstå, at man skulle kunne udsætte sig for store trykkræfter, og man skulle kunne fungere under voldsom stress og pres, og udsættes for noget i ekstreme situationer, fordi det var farligt, det var jo sindssygt farligt. Du sad jo op på en kontrolleret eksplosion og skulle skyde sig afsted ud i rummet i næsten 90 sekunder. Det er jo voldsomt.
Men der var jo også testpiloter, som ikke var interesseret i at være med i det program her. Du nævnte før Chuck Yeager, som jo var manden, der brød lydmuren. Han var jo en af de her personligheder, som man jo egentlig havde øjne på, men som faktisk slet ikke var interesseret i at være med. Hvad var deres begrundelser for at holde sig uden for det, man kan sige, der var det næste historiske og teknologiske spring?
Altså, der er flere historier, der er flere vinkler på det, kan man sige. En af vinklerne går på, at de var blandt andet personificeret i Chuck Yeager, som også på det her tidspunkt var blevet lederen af Test Flight School på Edwards Air Force Base. En af vejene ind i det her, eller årsagerne, man mener, det er blandt andet, at de var ikke veluddannet godt nok. De var 2. verdenskrigs flyveæsser, de var stick and rudder guys, som de blev kaldt, altså give dem et håndtag, og så fløj de bogstaveligt talt med røven ud af bukserne, som man kaldte det. Og det var simpelthen, altså man mærkede flyet, man levede med flyet, og man fløj rundt. Og det mente man, at uddannelse, hvad skal vi med det? Hvad skal vi uddannet i som fysikere, som ingeniører? Hvorfor skal vi uddannes inden for kemi og fysik for at kunne flyve ordentligt? Så det er den ene skole, kan man sige. Den anden skole var så dem, som blandt andet Chuck Yeager, han var jo heller ikke særlig veluddannet selv. Han var sådan en med en gymnasiel baggrund, slutbrudt, og så havde han taget sin flight test school uddannelse. Ja, han var med til at opfinde den, men han kaldte det også spam in a can, fordi det var jo ikke rigtig flyvning, man blev jo bare puttet ind i en dåse, og så blev dåsen jo stort set næsten fuldautomatiseret sat til at levere en mand over 100 km, i hvert fald på de suborbitale flyvninger, senere så kredsløb, og så igen tryk på en knap og kom ned igen, hvor han mente blandt andet, at det var ikke rigtig flyvning det her.
Ja, der er netop den del med det, som du nævner her, at de føler ikke, at de bliver respekteret som de piloter, de er, fordi det er automatiserede dåser i virkeligheden, de bliver puttet ned i. Og så er der også den her del med, at vi nævnte tidligere, at amerikanerne, de fløj jo aber, som jo ligesom, kan man sige, var testpiloterne i de her maskiner før menneskerne, og det var der jo nogen, der havde problemer med, blandt andet også Chuck Yeager. Jeg mener, der var, han havde nogle bestemte holdninger til det, der gjorde også, at det var simpelthen for nedværdigende. Hvad kan du sige om de der lidt sjove anekdoter eller historier, der om det?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at en mand som Chuck Yeager synes jo, at det var noget mystisk noget. Hvorfor, hvis en abe kan flyve sådan en tur, hvorfor skal en mand så sidde inde i den? Det er jo ikke flyvning. En abe kan jo ikke flyve, det ved hver en menneske jo, og han havde blandt andet sådan nogle lidt sjove kommentarer, da Alan Shepard skulle flyve den første flyvning, det var sådan noget som, at han sagde i medierne, ja, jeg håber, han får fjernet abelorten, inden han kommer ind og sidder på sædet. Pas på ikke at glide i bananskrallen, når du er på vej op i raketten. Så det var meget nedladende, det var meget sådan, en vær kan jo sidde og spænde sig fast på ryggen med en raket, og så bare flyve afsted. Det var ikke flyvning, mente de. Og det gav også nogle interne konflikter, som Alan Shepard i allerhøjeste grad var en stor del af, fordi det irriterede ham, fordi han var lynintelligent, den mand. Han var det, som man, den man kaldte the smart one, the smart guy. Så det generede ham, og det gav nogle voldsomme konflikter, især med en mand, som vi har talt om tidligere, Werner von Braun. Og de er jo ganske meget sjovt illustreret i filmen The Right Stuff, eller Mænd af rette støbning, om til en kampe om, hvor meget skal vi have mulighed for selv at styre.
Ja, du nævner den film der, The Right Stuff, og det er svært at vide, hvor meget af den, der i virkeligheden også er god Hollywood-action, der er højst sandsynligt puttet en masse på det. Men den prøver jo at tage fat i nogle af de der problematikker, som man også kan læse om, netop det der med, at der er den her konflikt mellem astronauterne og ingeniørerne, fordi at der er jo ikke engang vinduer i kapslerne, og en pilot mener jo, at de skal i hvert fald kunne orientere sig, hvor meget, og de skal også kunne have en vis grad af styring over de her systemer her. Så det er jo helt klart en konflikt, der viser sig på et tidspunkt. Men Alan Shepard er jo personen, vi ligesom skal have fat i dag. Og du er allerede kommet ind på, at han er blevet en af de her 7 astronauter, der er valgt. Hvad sker der så i den første del af den proces? Fordi man nærmer sig vel ikke bare en udvikling, men man skal også til at finde ud af, hvem skal flyve, og hvad er det, der skal ske?
Mercury 7-astronauterne, de 7 astronauter, de blev jo på den første pressekonference, som du beskrev som ren X-faktor, hvilket er en meget god beskrivelse. De blev afsløret for verden i 59, og det blev foregik under stor hej, og der var stor ballade, og flere hundrede journalister var dukket op. Og der gik noget konkurrence i gang der mellem de 7 astronauter om, hvem kan præstere bedst, og hvem kan være mest velformuleret. Og der var en journalist, der spørger, hvem af jer kommer først op i rummet, og hvorefter at alle 7 rejste sig op og rækte hænderne i luften og sagde, det gør jeg. Og det illustrerer meget godt hele det miljø, der foregik. Der skulle så ske en selektion om, hvem af dem skal så rent faktisk være den første. Man valgte så, at man valgte 3 astronauter. Man valgte John Glenn, man valgte Alan Shepard, og man valgte Gus Grissom. Og en af de 3 skulle være den første, der skulle flyve. Så de blev hinandens backup. Og omverdenen fik faktisk ikke at vide, hvem er det, der skal være den første, der skal op. Det blev faktisk først afsløret lidt senere, da Alan Shepard, det blev faktisk affyret, eller afsløret på launch-dagen, eller den første tilsigtede launch-date, der skulle have været, som så blev et scrub, hvor at man desværre ikke fik skudt afsted på grund af vejrforhold. Der kunne verden jo så lige pludselig se, hvem var den astronaut i virkeligheden.
Men offentligheden havde jo allerede på forhånd lidt regnet med en anden person, er det ikke rigtigt? Var der ikke en favorit derude? John Glenn, som du nævner, der var jo en kendt personlighed i alle mulige andre sammenhænge TV. Var det ikke sådan lidt ham, man havde spået, og ham folk havde regnet med, skulle være den første og repræsentere USA som den her person, som ikke bare skulle være den første amerikaner i russer, men forhåbentlig også, eller slutte amerikaner i rummet, men også slå russerne?
Det er rigtigt. Man havde regnet med, at John Glenn faktisk ville være den første. John Glenn, som du også siger, han er en berømthed i forvejen. Han var også meget velartikuleret. Han var sådan en all-American boy. En baggrund, som var en almindelig religiøs baggrund. Godt gift. Han havde alt det perfekte. Han var en US Marine. Han havde fløjet i Koreakrigen. Han havde alt det, som han skulle. Han havde glimmer, han havde medaljer, han havde politiske kontakter. Alle havde regnet med, at det bliver der selvfølgelig John Glenn, der skal være manden, der skal ud og flyve. Men verden blev meget overrasket over, at det blev det faktisk ikke. Det blev Alan Shepard i stedet for, og det affødte også en intern voldsom stor konflikt og kamp, magtkamp. I og med, at de også blev stjerner der verden eller natten over, og de blev berømtheder, der gik X-faktor i det gange 10, så begyndte der jo også at komme groupies, der begyndte at komme mennesker, der jo hele tiden ville dem noget. Der var nogle mennesker, der ville lukrere på dem. Det blev jo sex, drugs and rock and roll, simpelthen, der blev fyret af store, hurtige biler, og der blev jo stå på vandski, og det blev det hurtige, smarte liv, man begyndte at leve med Mercury 7. Og John Glenn, han passede slet ikke ind i det her. Han kom af religiøs baggrund. Han var manden, der talte moral og etik. Han var manden, der stillede sig op og skældte de andre ud, og især når der var nogle ting, der skete. Og i og med, at han også var den her berømthed i forvejen, og han var også kendt som værende den moralske, etiske mand, så måtte han nogle gange også redde kastanjerne ud for nogle af dem, når nu medierne havde fået nys om nogle virkelig store eskapader, de havde været ude at lave. Så var han manden, der måtte ud og redde dem via sine politiske kontakter, blandt andet han også havde.
So he said, Shepard gets the first flight, Grissom gets the second flight, and Glenn is the backup for both of these two suborbital missions. Any questions? Absolute silence. He said, thank you very much, good luck, turned around and left the room. Well, there I am, looking at six faces looking at me and feeling, of course, totally elated that I had won the competition, but yet almost immediately afterwards feeling sorry for my buddies, because there they were. I mean, they were trying just as hard as I was, and it was a very poignant moment because they all came over, shook my hand, and pretty soon I was the only guy left in the room.
Men hvad var så årsagen til, at man valgte Alan Shepard, i stedet for, at det blev John Glenn, the all-American boy?
Man ved det ikke med sikkerhed. Men man ved i hvert fald, at der kan være cirka, måske kan der være to muligheder i det. Man har valgt ham Shepard, fordi han var det, som man sagde, the smart one. Han var lynende intelligent, han var hurtig, han var knalddygtig, han var super skarp. Han var også den skarpeste af Mercury 7-astronauterne. Det kan være den ene vej. Den anden vinkel, kan man sige, man også kan tage, det er, at det her var kun en suborbital flyvning, hvor den virkelige kamp skulle jo stå på, hvem er den første, der får en orbital flyvning. På det tidspunkt har russerne ikke fløjet nu. Russerne er lige tæt på, missilerne står på rampen og klar til at tankes, og det samme gør amerikanerne. Man nogen mener, at den virkelige sande amerikanske helt, den der kommer først i rummet for alvor, det er den, der kommer i kredsløb rundt om jorden. Og det blev jo så John Glenn med Mercury Atlas 7. 3, tror jeg den, 4, 7 et eller andet, ja, med Freedom 7 i hvert fald, som kapslen hedder. Det var ham, der kom til at flyve den første orbitale flyvning rundt.
Hvordan tog hele gruppen det så, at det var Alan, Alan Shepard, der skulle det her? Blev der ændret der sig noget i forbindelse med de her syv mennesker op til, eller var der nogen, der var i stand til ligesom at kontrollere det interne magtkamp, som du nævner, der begyndte sådan stille og roligt at dukke op?
Altså man kan sige, at John Glenn for eksempel advokerede jo voldsomt for sig selv for den første flyvning. Han brugte sine politiske kontakter til at prøve at omgøre. Han var ven af Kennedy-familien. Senere, da han forlader NASA, bliver han faktisk også præsidentkandidat for demokraterne senere. Han gjorde, hvad han kunne for at prøve at omstøde ledelsen i NASA's ledelsesbeslutning, hvilket ikke lykkedes ham. Og han blev sådan set pænt og ret så hårdt banket på plads og sagt, det er Alan, der flyver, og det er Alan, der er første mand, der her skal ud i rummet og respektere det eller smut.
Men der sker jo nogle tekniske, hvad kan man sige, hiccups undervejs, der gør, at de opsendelser, der egentlig var planlagt, som jo faktisk ville have fået Alan Shepard til at blive ikke bare den første amerikaner i rummet, men det første menneske i rummet. Og så kommer russerne og snupper dem indenom. Hvad er det præcis, der foregår? Fordi det er jo ret kort tidsperiode, tidsspand, vi snakker om her. Det er jo måneder, at de er hælende på hinanden, og de her udsættelser er med til at give det her, kan man sige, skuffende resultat for amerikanerne.
Ja, der skal vi lidt tilbage i tiden igen, og der kan man sige, nu er vi lidt tilbage til Wernher von Braun igen. Wernher von Braun begyndte jo at udvikle raketter, efter Nazi-Tyskland var kollapset. Begyndte han at udvikle raketter, det skulle være langtrækkende raketter og mellemdistance raketter, som skulle bruges militært. Et af de missiler, han udviklede, var et Jupiter-missil, eller en Redstone. Et Redstone, som var lidt større missil, og det var faktisk også det missil, der bragte deres første satellit i rummet. Det var det missil, man havde tænkt, at det laver vi om. Det bliver til en Mercury Redstone raket, og der putter vi en mand ovenpå. Men det var også et missil, som var ganske pålideligt, men det var også et missil, som var stadigvæk i sin udviklingsfase. Så der skulle jo alligevel nogle affyringer til, og de gik jo knap så heldigt, må man sige. Der skulle en del affyringer til, hvor der er jo sådan en kendt historie, det er så godt nok med en Atlas-raket, som er afløseren, kan man sige, af Mercury Redstone-raketen, hvor at de står samlet rundt om og kigger op på en affyring, og der eksploderer. Astronauterne står nede, hvor en af dem siger, I'm very glad we got that one out of our way. og det regner med stumper og stykker ned. Og det var vilkårene. Så man forsøgte jo om noget at prøve at skyde en række af med forskellige formål. Og nogle gik jo ikke så godt. Nogle af dem var jo pinlige, og nogle af dem gik jo sådan set i og for sig godt. Men en ting er at levere et springhoved x antal 100 kilometer fra A til B. En anden ting, det er faktisk at putte et levende væsen ind i det, fordi der er mennesket lige pludselig det svageste led.
Og der har vi så de her flyvninger med for eksempel aber. Og op til at Alan Shepard skal flyve, så går det vel egentlig sådan okay med de her Mercury Redstone raketter, men der er nogle problemer med de overskyder, der er også nogle problemer med det, der hedder launch escape-systemet, så vidt jeg har kunne læse. Der er nogle ting, som man kan sige, ikke helt lige virker, som det skal, men næsten. Og så er der jo i virkeligheden en intern diskussion, der hedder, lad os nu bare for pokker komme afsted. Og så er der teknikeren, der siger, prøv at høre, vi er nødt til lige at prøve en gang til. Er det ikke korrekt, at der er sådan en debat kørende internt?
Jo, det er korrekt. Altså man starter med Mercury Redstone 1-raketten, som man vil fyre afsted. Den nummer 3, der er planlagt til, at han skal skyde sig afsted. Man skal have to testflyvninger. Den første, den står på affyringsplatformen. Der bliver også kaldt 4-inch flight. Det vil sige, at den aktiverer sig, som den skal. Den flyver sådan set 4 inches, hvilket svarer til omkring 7-8 centimeter letter, og falder tilbage og lander utrolig sammentræf direkte oven på affyringsrampen igen. Står stille, slukker ned. Intet ser ud til at være sket. Og så aktiveres Launch Escape Toweret, som jo er sådan et tårn, der sidder over for at trække selve kapslen væk, i fald at der sker et kollaps af selve raketten, sådan et slags redningstårn. Du har jo selv eksperimenteret lidt med det i Copenhagen Suborbitals tidligere med sådan et læssystem, og det er et komplekst system, det er komplekst at få det til. Og den virker sådan set, som den skal, bortset fra, at den springer boldene først, og sådan, så det er tårnet, der flyver afsted i sig selv. Kapslen bliver stående på padden. Det her bliver jo transmitteret live på tv, national tv og på verdens tv. Folk sidder og ser det. Og den står, tårnet flyver afsted, og man tænker, hvad sker der her? Og så som prikken over i'et, så ryger der en, i den sequence, der skal ske, der skal så ryge faldskærmen ud. Og faldskærmen, den siger så, og så ryger den ud og hænger lige så let og elegant ned langs siden. Og ude på affyringsrampen, der står simpelthen den her raket tryksat. Den er klar til affyringen. Den har været tændt en gang. Den er fyldt med springledninger i fald, at der skal ske et havari eller et eller andet. Og nu hænger faldskærmen ned langs siden, og det blæser op. Og den står der, og vi svinger lidt frem og tilbage. Launch-conductoren, lederen af Kennedy Space Center, eller som Cape Canaveral, som det hed på det tidspunkt, Kurt Debus, han var i øvrigt også lederen af Peenemünde nede i Tyskland, i Nazi-Tyskland, selve affyringsramperne dernede. Han er en af dem, der er kommet med von Braun til USA. Han siger, jamen den står jo under tryk derude, den er jo farlig, den kan jo briste hvert et øjeblik, det skal være. Vi bliver nødt til at trykke ud lignende raketten. Han går ud i bagagerummet af sin bil og kommer ind med et jagtgevær og skal lige til at skyde på raketten for at sige, jamen så kommer der jo huller i, og så går jeg trykke jo af den, og Werner von Braun forløbet efter ham og får den pillet ned, og der bliver bandet og svoglet godt og grundigt på tysk, og han får i hvert fald ikke lov til det her jagtgevær med sig, det bliver konfiskeret igen, og det her miljø, hvor at Alan Shepard, han står også og kigger på det her. Han må jo have tænkt nogle vanvittige tanker og tænke, shit, det er mig, der skal op og sidde i den her kapsel og skal afsted.
Ja, jeg tror, det må være svært for nogen som helst, som ikke har været dem at forestille sig i virkeligheden, hvad det er for tanker, der kommer til at gå igennem hovedet på en, og hvad det er for et pres, man bliver udsat for at stå og vente og kigge på det der, inden det skal ske. Fordi der er trods alt forskel på datidens... Det har aldrig været gjort før, atmosfære der, og så til astronauter i dag, som uden tvivl også, kan man sige, er en vågehalse på deres egen måde, men det er trods alt systemer, der har været brugt mange gange. Men de når så ikke den tredje raket, siger du, som Alan Shepard skal op med. Hvad er sekvensen?
Det, der så sker, det er, at nu skal vi have gentaget den her Mercury 1 mission, Mercury Redstone 1 affyring, så den bliver så bare til en A-missionen, vi parkerer et eller andet. Vi siger, at vi genbruger raketten, hvilket de ikke gjorde. Det var en anden raket, de hævde frem, men de sagde, det var den samme raket, de hævde frem. Den fyrer sig stadig med kapslen på, den er ubemandet. Den er 100% kontrolleret fra jorden af, og alt går perfekt, som det skal. Den kommer ned, den flyver de der 180 km op, tror jeg det er, og den lander igen downrange 300 km cirka nede i Atlanterhavet, bliver samlet op, og får kapslen ind, og alt er gået nøjagtigt, som det skal. Så nu er man klar til at fyre et dyr afsted. Nu skal vi have en abe, vi skal have ham, chimpanseren, og bor. Det er jo den, som Chuck Yeager blandt andet gør meget nar af Alan Shepard med. Nu skal vi affyre det her. Og det bliver så til en affyring af Mercury Redstone nummer 2. Og den raket flyver så afsted også. Men der sker jo også ting og sager på den. Der sker blandt andet, at turbopumpen, der sidder i, den bliver over. Den begynder at overproducere, da den bliver skudt afsted. Affyringen foregår normalt. Man har fået den ud af alt det her med sequencen ombord, at faldskærmen ikke skal springe på det tidspunkt, og at adskillelsen fra kapslen og alting. Man har fået styr på det hele teknologisk, og den turbopumpe begynder at overproducere lidt, hvilket betyder, at den faktisk flyver et par hundrede kilometer højere op, end den rent faktisk skal. Eller undskyld, ikke et par hundrede kilometer, men den når et par hundrede kilometer højere op i hastighed i timen, end den skal. Og det betyder så, at den ryger lidt højere op, og det vil sige, at raketten kommer tilsvarende hurtigere ned. Jo hurtigere det kommer op, jo hurtigere kommer det jo ned. Det er jo Newtons love. Og det gør faktisk, at ham, chimpansen, den bliver udsat for voldsomme G-kræfter på vej ned, som gør, at ikke blot bliver han udsat for meget store G-kræfter, men den ryger også længere ned downrange, altså den ryger længere ud i havet end planlagt. Og der går nogle timer, inden at skibene kan nå at få samlet den op. Da de så kommer ud og skal have samlet kapslen op, hvor ham, chimpansen, ligger i, jamen der er kapslen faktisk, der begynder at tage vand ind også. Så den bliver også usikker og så Werner von Braun, han skærer hårdt og brutalt igennem og siger, vi bliver nødt til at have en affyring til, fordi den her turbopumpe, den skal vi simpelthen have styr på. Der sker så det store tragiske, at Shepard, han bliver pissevred, siger, det er min tur, det er mig, jeg skal afsted nu. Det er jo et kapløb, vi står lige på tærsklen af, at vi skal fyre af. Det er den affyring, der havde været planlagt, var faktisk den 6. marts, det er jo faktisk i disse dage her, i 61, så det er faktisk et jubilæum, kan man sige, lige nu, for hvornår den lige præcis skulle have været fyret af sted.
Ja, og hvis den affyring havde været foretaget med Alan Shepard, så ville amerikanerne jo faktisk have slået russerne, kan man sige, som de første mennesker i rummet, fordi det er jo den 12. april, at Gagarin, han laver den flyvning, som så du nævner jo ikke er en superbetalt flyvning, altså bare et hop og ned igen, som tager omkring et kvarter, men altså han tager rent faktisk rundt om jorden. Jeg mener, det er omkring 108 minutter eller sådan noget, han laver den flyvning på. Og det er den, så det er den 6. marts, det bliver udsat. Den 12. april kommer Gagarin, men han får så sin flyvning. Hvornår?
Jamen, han får sin flyvning. Den får han i maj måned i 61. Så cirka en lille måneds tid efter, der får Alan Shepard faktisk sin flyvning. På det her tidspunkt, der har de jo slået amerikanerne. De er blevet slået i om at få den første mand i rummet. Ikke blot med den første mand i rummet på en suborbital flyvning, men rent faktisk i en orbital flyvning, som du også siger, hvilket jo har lige et par års udvikling, eller der går i hvert fald et år endnu, før John Glenn han bliver den første, der kommer ud. Så de er meget bagud. De er voldsomt bagud, amerikanerne med det her. De er jo nærmest desillusioneret i det her, og nej, og hvordan kan det være, og nu skal vi kun til at have den her flyvning. Men Shepard, han får så sin første flyvning der i maj.
Ved man noget om, hvordan Alan Shepard, han tager det nederlag på nogen måde, altså, eller kan han ligesom ignorere det og se sig selv som den første amerikaner og den store helt, som flyver i rummet, eller ligger der en snært af, at hallo, det er trods alt stadigvæk ikke bare tidsmæssigt efter russerne, men det er også teknologisk meget langt nede i forhold til russerne. Ved man noget om Alan, han har, Alan Shepard reagerer på den?
Han er bitter, han er vred, han er møgsur på ingeniørerne over, at de ikke bare lod ham få den flyvning, fordi den flyvning, der skulle afsted lige inden da, den gik fuldstændig efter bogen, lige efter chimpansen Ham. Den gik fuldstændig, som den skulle. Havde det bare været ham, der sad i kapslen, så havde de jo vundet, kan man sige, kapløbet om at få den første mand i rummet. Man kan så diskutere, om russerne ville have overtrumfet den fuldstændig ved at sige, herregud, altså, det var jo ikke en rigtig flyvning, det var jo bare op og ned. Den rigtige flyvning er rundt om jorden. Men han var bitter, han var sur, han var vred, han var virkelig, virkelig utålmodig, hvilket det jo også kan høres på lydfilerne, vi har jo fra i dag, transmissionen, der sker, da han sidder på rampen og venter på at skære afsted. Han er utålmodig, han er pirlig, han er, for at sige det på godt gammelt dansk, he's pissed off.
Ja, for der sker jo en del spøjse ting med den her første flyvning med Alan Shepard her, som jo er en konsekvens af, at det tager noget tid, før han kommer afsted. Så han begynder jo både at brokke sig, men han begynder også at blive trængende. Hvad er det helt præcis, der kommer til at foregå?
Jamen det, der sker, det er, at han om morgenen, han bliver vækket klokken 4 om morgenen, og så bliver han kørt ud på rampen, eller får dragt på, han får noget at spise, han får lidt at drikke, og så bliver han kørt ud på rampen, og så derude, der er igen nogle problemer med den famøse pumpe, turbopumpe, eller nogle af systemerne, der ligger op af turbopumpen. Og von Braun, han er ikke villig til bare at sende ham afsted sådan bare lige, så han får lov at sidde nogle timer ude på den her rampe, og han bliver mere og mere pirlig, og på et tidspunkt, så efter at have siddet der, tror det er næsten 3,5 time, han har siddet, det her det er en flyvning, der skal tage et kvarter, og meningen, han skulle stå op i kapslen en times tid, inden at han skulle affyres, og så et kvarter, og så var han tilbage ombord på skibet, og på vej tilbage til Cape Canaveral. Men det betyder jo, at når man har siddet og spist en god morgenmad, og man har spist, drukket et par kopper kaffe, og gjort sig klar til at skal afsted, og sige, yes, nu er dagen skulle komme. Det betyder jo, at på et tidspunkt, så når en mand skal, så skal han. Og på et tidspunkt, så beder han om tilladelse til at sige, eller beder om tilladelse til at blive taget ud af kapslen, fordi han bliver simpelthen nødt til, han er tissetrængende. Han skal, og det er ved at være. Og han får nej fra Werner von Braun, der siger, det går ikke, fordi det tager næsten en halv time at få dig skruet ud af kapslen igen og få det hele løsladt, og så skal tårnet jo tilbage igen. Og det er alt for komplekst, og der, nej, du må ikke. Og han beder gentagende gange om, at jeg skal. Det er nu. Det er ved at være. Til sidst så får han lov til at tisse i dragten. Fordi man havde på det her tidspunkt jo ikke tænkt på at give manden en ble på, eller lave et eller andet uridom, eller et eller andet, som han kan tisse i. Det er først på de senere flyvninger, sjov nok lige efter.
Fordi, ja, det virker jo meget naivt, altså som om, at man koncentrerer sig om det teknologiske og raketterne og sådan noget, og så er der jo hele det her aspekt, ikke bare med aber, men med mennesker, der skal i, som nu engang er mennesker. Og så har han sikkert fået lov til at spise en klassisk amerikansk morgenmad. Jeg har da set, han sidder og drikker nogle store glas juice og får noget kaffe, og så ind med ham. og tænker slet ikke over, at et mennesket tit jo er et komplekst problem at have med. Så det er jo sådan meget poetisk naivt i virkeligheden, at de møder de her problemer. Men altså, han er nødt til simpelthen at tisse i rumdragten, og så fortsætter han ligesom med at være temmelig utålmodig. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Han får lov at tisse i dragten, hvilket man slukker for alle elektroderne, der sidder inde. Lige før det her, der er faktisk også et yderligere problem med chimpansen Ham, der var afsted. Den havde også nogle elektroder på kroppen, som jo moniterede hjerterytmen og ting. Altså, der var nogle af de her, de gav rent faktisk stød, fordi at man havde kommet til at vende nogle kabler forkert. Det skulle man jo ikke risikere, at Alan Shepard han fik. Så man slukkede simpelthen for alle udstyret, mens han kunne få lov at tisse. Det man så også skal huske på, det er, at han sidder faktisk i et miljø, i en lukket dragt, i et lukket system, som er 100% oxygen, og det er gennemventileret hele tiden. Så der går ikke ret lang tid, så er det rent faktisk det knastørre luft, der kommer ind. Han er helt tør igen, meget hurtigt, og man kan slukke, eller man kan tænde for strømmen igen. Ja, han sidder derinde, og han bliver pirlig. Han er ved at være vred. Så på det her tidspunkt, der kommer han jo med den... det berømte ord, fordi der sker et hold up igen et par minutter i, inden han er ved at skal fyres afsted, hvor han så why don't you fix your little problem and get this light candle lighted, let's light this candling, altså lad os få tændt det her lys nu, ikke, altså, og se at komme afsted, ikke, og det ender så også med, at de får tændt den afsted, og tændt den, og han får noget af en flyvetur, må man sige.
Og så kommer han ned igen, og selv klart, så bliver han selvfølgelig en noget af en personlighed ekstraordinær. Han bliver vi skal helt over til hans gentur over til Kennedy og have medaljer, og de har så hele holdet med i virkeligheden, som faktisk står sådan lidt bagved. Men han får ligesom, kan man sige, æren som den første amerikaner i rummet. Og der har vi så Alan Shepard og resten af holdet bag ham. Hvem er den næste, der skal flyve, og hvordan fungerer spillet i gruppen derfra?
Altså man kan sige, så er hakkeorden ligesom blev sat, ikke? Den frembrusende commander der, han Alan Shepard, han er jo, jeg glemte jo at sige, at lige inden han skal inden den bliver tændt, raketten, der laver han lige en lille bøn, ja, som han siger, dear God, don't let me fuck this up, og så bliver den ellers tændt afsted. Men det, der sker, det er jo, at efter det er, der er det jo så Gus Grissom, der skal skydes afsted, og John Glenn skal så skydes efter Gus Grissom, hvilket Glenn også forsøger at omstøde. Han kan ikke forstå, hvis han ikke bliver nummer et, hvorfor skal han så, bliver han så ikke nummer to, hvorfor skal han være nummer tre, altså. Men efter det her, der bliver det sådan godt og grundigt cementeret, at Alan Shepard, han er the icy commander. Det er ham, der bestemmer. Herefterfølgende omtaler han jo altid John Glenn hånligt, som he was my backup. Altså han var hans stikkeranddreng i gåshøjden. Det var det, som backupen er.
Men er det noget som sådan et internt kærligt spil, og noget, han bruger efterfølgende, eller er det virkelig noget, der kommer fra hjertet, som sådan... Det var mig, der ligesom fik sat den på plads. Hvor har vi ham henne i det her?
Altså, ingen tvivl om, at han har ment det her, men der er heller ingen tvivl om, at de har også haft et godmodigt drilleri med hinanden. De havde jo masser practical jokes. De var pranksters langt ind op igennem Mercury, Gemini og Apollo-programmet. Der foregik jo nogle morsomme historier derfra. Så der er ingen tvivl om, at det var jo også en del af det, men der er ikke nogen tvivl om, at der lå jo også... Der lå faktisk også sådan lidt den der, nu er det cementeret, det er mig, der er chefen. Han blev jo også udset til at skulle være den første, der skulle flyve med Gemini-missionerne, da det var tosædes mellemprogrammet, rumfartsprogrammet, som skulle flyve mod Apollo. Fordi lige efter det her, hvor at Alan Shepard jo har været på besøg hos Kennedy, der er sådan en meget famøs, sjov film, klip derfra, at han skal have overrækt The Freedom Medal fra præsidenten. Kennedy, han taber faktisk medaljen ned over fødderne og ned på knæ og samler den op foran Alan, der står der og kigger. Så der findes nogle famøse billeder, hvor det ligner, at Kennedy knæler for Alan. Han har elsket det her fuldstændig at være i centrum på de her ting.
Sådan lige for lytternes skyld, for at sætte det i en teknologisk kontekst her. Altså, den kapsel, som Alan Shepard fløj i her. Det er den, der hedder Mercury, og det er ligesom den første, det er begynderkapslen til en person. Og efterfølgende, du nævnte den lige, Gemini, som den hedder, og det er jo altså en to-personers kapsel, som er noget mere avanceret til orbitale ture. John Glenn tog jo også den der Mercury-kapslen orbitalt, men altså det var ligesom skridtet, der var Mercury, Gemini og så Apollo. Ja, så har vi så ja, rumfærgen, så kommer der ting efterfølgende. Ikke? Men med hensyn til Gemini-kapslen, som jo ligesom var mellemstadiet fra begynderkapslen Mercury til Apollo, der sker der noget med Alan Shepard, sådan rent fysisk. Hvad er det, han opdager en dag?
Jamen, han begynder at lide af svimmelhed. Han begynder at lide af, at han bliver desorienteret. Han i starten beholder han det skjult. En værre pilot, mareridt, det er det jo stadigvæk den dag i dag. De er jo angste for læger. Fordi at, når man går til et lægebesøg, tror jeg også, at det er Alan Shepard, der beskriver det, at det er, at det kan altid kun ende med to ting. At du kommer ind ad døren, og du går ud af døren igen, og der kan ende med to ting. Den ene ting, det er, at alt er, som det plejer at være, og der ikke er sket andet, og den anden ting, det er, at du har fået frataget din flight-status. Så han begynder faktisk, og da han opdager det, han begynder at blive småsyg, han bliver desorienteret, han bliver svimmel, at der begynder han at opsøge private læger udenom NASA-systemet, fordi han er faktisk bange for, at han er ved at miste sin flight-status. Det viser sig jo så også senere, at han lider jo rent faktisk, at han får konstateret en meget stor eller meget alvorlig sygdom, som jeg aner ikke, hvordan den udtales, men yes, det siges, som er en desorienteret sygdom. Det er en sygdom, hvor at der er problemer med væsken omkring i mellemøret, omkring hammer- og armbolden, som gør simpelthen, at kroppen den kan ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Det er en meget alvorlig sygdom, som en del mennesker faktisk lider af. Og på det her tidspunkt, der kan man ikke rigtig gøre noget ved det. Han får en masse medicin for det, og det ender også med i den her. Eller han da Gordo han har fløjet sin sidste Mercury mission, som var den planlagt, da han kan godt se, ja, der er han på vej til, og der prøver han at advokere for, at vi skal lige lave en Mercury mission, som vi kan prøve at lave sådan en, hvor jeg skal flyve tre dage, som er helt fuldstændig tosset tænkt i den kapsel, og de begyndte faktisk at lave den kapsel. Men NASA's ledelse valgte at sige, det duer ikke det her. Man begynder at få en mistanke om, at han var syg. Man kan jo ikke have en mand, som er fuldstændig desorienteret, stående på jorden, sende ham i kredsløb omkring jorden. Han mister orienteringen fuldstændig. Så den fratager man faktisk ham, den her flyvning. Og han presser lidt på for at få den her, fordi at Gemini, som jo var det næste program, det lå lige et par år ude. Der skulle jo udvikles den kapsel, du beskrev. Den var jo teknologisk meget overlegen, så han pressede meget på for at få den første. Han havde jo fået den første flyvning. Han var sådan set blevet udpeget til, at han sammen med Tom Stafford senere fløj til månen med Apollo 10. De var faktisk blevet sat til og var allerede gået i træning på det tidspunkt.
Men det betyder vel, at NASA på et tidspunkt må tage stilling til, at han har den her sygdom, og jeg går ud fra, at han bliver nødt til ligesom også officielt at komme ud med det. Og så får han faktisk frataget sin flyvestatus, men man vælger jo så at bruge ham internt i systemet som en del af programmet, hvilket egentlig var meget normalt, og der også er det den dag i dag, at astronauterne er en del af udviklingsprogrammet. Hvad er det for en rolle, han får der, primært med Gemini-programmet?
Den fjerde mand, der skulle have fløjet med Mercury 7, Dick Sladen, det viser, at han havde nogle hjerteproblemer. Han kom heller ikke ud og flyve med Mercury-programmet, og som erstatning, kan man sige, der blev det grundlagt det her med, at der skulle måske også være en chef for astronauterne, en, der ligesom skulle stå for deres træning, det rent administrative, tilrettelægge, hvad er det, de skal. For det blev jo mere og mere krævende, hvad det var, de skulle. De skulle jo ikke bare længere være spam end at kan. De skulle jo rent faktisk til at lære at flyve de her rumkapsler. Og kort efter den famøse historie, hvor Kennedy han havde overrakt medaljen og jo tabt den på gulvet i Det Hvide Hus, der annoncerer Kennedy jo, at nu skal vi til månen. Fordi man havde indset i USA, at vi vinder ikke det her kapløb om at komme først i rummet. Vi bliver nødt til at sætte os et langsigtet mål, som hvor vi måske kan indhente russerne. Vi vil være tabere de næste mange, mange, mange år. Og derfor vi må have et langsigtet mål. Ergo, vi skal lande på månen. Han ryger af flight-statusen, Alan Shepard. Han får tilbudt af Dick Sladen, der jo så blev Chief Astronaut, og der blev oprettet et kontor, der hedder The Chief Astronaut's Office. Der blev han så, kan man kalde andenlederen, eller han blev souschefen af det kontor, hvilket han jo var enormt utilfreds over. Han ville jo være astronaut, han ville jo flyve. Og som de sagde, at to halve astronauter giver ikke en hel med de to, som var de to kasserede astronauter. Og det var også sådan, alle de øvrige astronauter faktisk så på dem. Og det var et slag i maven. Det var virkelig slag i mellemgulvet.
Ja, fordi hvis man ligesom læser lidt omkring den periode der, hvor han er med til at styre det her astronautkontor, jamen så kan man ligesom fornemme, og der må du så rette mig, hvis jeg tager fejl, men man kan ligesom fornemme, at den der frustration, den kommer ned i dagligdagen på gulvet. For eksempel så er det noget med, at han har fået taget en lang række af fotos med alle mulige ansigtsudtryk, som han så hænger op på kontorerne, som er sådan the mood of the day, og han er generelt en rimelig bisk herre at arbejde med. Hvad er det for, altså, hvad er det for en stemning, han bringer med? Er den sådan på den positive side med til ligesom at trække værket frem, eller er det bare ren frustration, han går og roder rundt med?
Altså, han er dybt frustreret. Det er korrekt, den historie, du fortæller om, at han har simpelthen, hans sekretær på kontoret, har simpelthen en ramme, hvor hun sætter billeder op af Alan Shepards dagens humør. Fordi så kunne man jo så se, når man skulle ind og tale med ham, hvad man skulle forberede sig på, når man kom ud. Han var bitter, han var vred. Han brugte faktisk ikke så meget tid i NASA på det her tidspunkt. Han overvejede at forlade NASA. I og med, at han var den her nationalhelt, der var blevet taget imod over alt i USA med kyshånd. Han var jo nationalhelt, den første amerikaner i rummet. Så var der i erhvervslivet rigtig mange, der jo godt ville lukrere på hans berømthed, hans kendthed. Så man prøvede på at få ham engageret i alt, hvad man overhovedet kunne. Det kunne være fedt at have USA's første astronaut med i bestyrelsen for en bank, for at få dem ind i dit dut eller dat i alverdens bestyrelser. Og det begyndte han faktisk at bruge rigtig meget tid på, mens han sådan set var på NASA-løn, og sidde i alverdens bestyrelser og få skabt, og han fik faktisk skabt sig en formue i den her mellemliggende periode. Han blev millionær, han blev mange millionær i den periode. Og der var nogen, som i NASA og i NASAs ledelse, som overvejede, om han simpelthen skulle anklages for korruption. Jeg tror ikke, at han direkte fik, der er i hvert fald ikke noget i kilderne, der indikerer, at han direkte fik penge for at skabe kontakter og kontrakter for NASA, men det er jo en nærliggende tanke at tænke, at manden muligvis ikke havde helt ren mel i posen, i forhold til, at han fik skabt sig en meget, meget stor formue. Han var jo på det tidspunkt ansat for en almindelig militær løn ind i NASA, dog med nogle få privilegier, også kan man sige. Han blev meget velhaven i den her periode.
En ting, som vi slet ikke har været inde på, det er jo, at han er jo også en gift mand. Og han har børn. Han bliver gift ret tidligt. Hvad ved vi om hans ægteskab? Og de børn, han har, der er også noget med, at han adopterer et barn. Hvornår starter det ægteskab, og hvordan fungerer det?
Jamen, der skal vi helt tilbage til krigen. Alan Shepard, han kommer af en meget patriarkalsk familie. Han har en meget patriarkalsk far, som i øvrigt også var militæruddannet oprindeligt, som i øvrigt ligesom ham selv, ligesom Alan Shepard selv, også var bankuddannet, eller blev og sad i alverdens bestyrelser, og han var faktisk sådan en rigtig Newfoundlander-snob, som man kalder og omtalte ham også. Han finder en ung dame på en orlov, han blev uddannet i flåden, han kommer på Annapolis, og bliver udstationeret på et skib i Stillehavet. Og på en af sine første orlov, der møder han en af sin søsters veninde, Louise, som han så sidenhen bliver gift med, og de får et par børn. Hun kom også fra New England-området, og var også sådan det område, det er sådan almindeligt omtalt i USA, som om, at det er sådan et lidt bedre stillet område, det er sådan lidt upper class miljø, og den måde, hvorpå de også taler engelsk på, eller amerikansk på, er meget, meget sådan karakteristisk, og virker sådan meget snobbet. Og de bliver meget hurtigt sådan iscenesat af andre mennesker omkring dem, som er sådan bedre stillet folk, som sådan var lidt anderledes. De faldt lidt uden for den traditionelle militære familie.